Gepler adatlyk radiosing. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy aprelde hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a zaň edip, onu 17 aprelde geçirilen referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady diýip AK Tam habar berdi. Trump'ın Erdoğan'a zaň etmegi Birleşmiş Ştatlaryň döwlet departamentiniň Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň ses berişlikde goý berilen bidizgünçülükler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala aşyryldy. Türkiýede teklip edilen konstitusiýon ütkezmeler 16 aprelde geçirilen ses berişlikde ses 51.14% bilen makullandy. Erdoğan'ın tanqiýetçileri reformalaryň avtokratik häsiýetli adamyň häkimetini arttyryp, ýurtda demokratik deň agyrymlylygy üçin şertleri çäklendirjekdigini aýdýarlar. Döwlet departamenti öz beýannamasynda Türkiýany başga pikirlere hormat goýmagy we opozisiýon partiýalar bilen many mazmunly siýasy dialogy östürmäge çağırdy. Qazaqstanyň jurnalistler birleşiginiň öňkü başlygy Seýit Gazy Mataýewiň 6 ýyllyk türme möhleti ýatyrylyp, 2 ýyl hem 8 aý tutsaklyk bilen çalşyryldy. Mataýewiň aklawçy Semadina Bakiýewanyň 18 aprelde aýtmagyna görä, onuň müşterisiniň jaza möhleti Qazaqstanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli ýlan edilen amnistiýa boýunça adaldylypdyr. 62 yaşlı Mataýew salgıttan kaçmakta we galplyk taýyplanyp, oktýabr aýynda 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdir. Onuň ogly Aset Mataýew 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Aset Mataýew sud edilmeginden özel Kastak täzelikler agentliginiň müdiridi. Olaryň ikisi de özlerine öňkelýän aýyplamalary ret edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Seýit Gazy Mataýewiň galp aýyplamalarynyň esasynda sud edilip, jurnalistler bileleşiginiň ýol başçysy hökmünde alyp baran işleri sebäpli cezalandırılandığına ilerler. İran'ın Daşarı İşler Ministri Muhammad Javad Zarif, Türkmenistan'ın prezidenti bilen 17 aprelde Aşgabatda geçiren duşuğunda devlet ara hizmettaşlığın kabir gızıklanma dörediyen taraflarını ara alıp maslahat etme için dörödülen mümkinçülüge minnettarlık bildirdi deyip Türkmenistan'ın resmi medyası haber verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurvan Guliberdi Muhammedov'un yurtların diplomatik atnaşıklarının şehrede siyasi diplomatik sevda aktasadi hem medeni gumanitar ara atnaşıklarının ötüşünün öne tarap depkinli hiyatiyetini nıhtanlığı bellendi. Şol Türkmenistan we Iran diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygyny belleýärler. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dörän dawa bilen baglylykda Türkmenistan Irany tebigi gaz aktarmagyny bet edipdi. 6 martda Iranyň Milli Gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Seyhamet Reza Araki Tehranyň halkara arbitraj söwdasyna ýüz tutmak üçin dokumentleri ýygnaýanlygyny aýdypdy. Täjikistanyň we Özbegistanyň häkimetleri iki ýurdun serhedinde 15 aprelde bir Täjikistanlynyň öldürilmegi bilen bagly ýagdaý barada gapma garaşy düşündürüş berýärler. Täjikistanyň serhet gullugy özbek serhetçileriniň Täjikistanyň territoriýasyna bi-kanun girip bir Täjikistanlyny atyp öldürenligini we ýene birini yaralandygyny 17 aprelde Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna habar berdiler. Munyň öňü sirasynda Özbegistanyň döwlet serhedini gorumak boýunça komiteti özbek serhetçileriniň özlerine hüjüm eden 3 täjik çopanyndan gorunmak üçin ok atmaga mejbur bolandygyny aýdýarlar. Özök resmilerine göre o katışık 15 aprelde täjik çopanlarının öz sürüsü bilen Özbekistanın teritoriyasına 50 metr aralığa girmeğinden son yüze çıkıptır. İki yurdun arasındaki 1400 kilometrlik umumi serhedin 5'ten bir bölüge keskitlenmedik. Önkü Sovet yurtları Täjikistanın, Özbekistanın ve Kırgızistanın arasındaki serhet yaka regionlarda hälişinde helakçilikli vakalar bolup geçer. Islam devlet ekstremist toporuna koşulan Täjikistanly öňkü polisiýa polkowniki Gulmurat Halimowyň 18 ýaşly ogulynyň tutsak edilendigini onuň garandaşlary habar berdiler. Behruz Gulmurodowyň garandaşlarynyň 14 aprelde Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 3 hepde mundan ozal tutsak edilip, daşky dünýäden üzmelikde saklanýar. Maşgala onuň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada özlerine hiç bir düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Gulmurodowyň tutsaklygyny garaşsyz ýoldan tasdiklap bolmady. Behruz Gulmurodowyň kakasy polkownik Gulmurat Halimow Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýörite güýçleriniň ýol başçysy diýip, ol 2015 ýylyň aprel aýynda ýitirim bolup, ýa-ni internet darkaly çykyş etdi we özüniň Islam döwleti toparyna goşulýanlygyny eglan etdi. Günbatar mediýasy Iranyň resmiýetine salgylanmak bilen Halimowyň Mosul şäherinde howa hüjüminde öldürilendigini 14 aprelde habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri